stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die kragtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Nou geliefdes, vanoggend neem ons ook afskeid van ons orrelis. En ons wil vra dat u asseblief hier sal kan staan, oom Henny ook saam asseblief, dat ons net vir u kan baie dankie sê ook vir die jare se dienswerk hierso en die inskakeling. Ons as gemeente wil u graag toebid dat die Here u ryklik sal seën en deen. Efesiërs hoofstuk 1. Geliefdes, die lied wat ons ook nou net aangehoor het, wat sentreer rondom Golgotha, is waaroor alles gaan. Dit is waaroor ons graag die boodskap ook wil bring. Ons meen dat hierdie leerstelling, die uitverkiesingsleerstelling, verkleineer die saligheidswerk van God. En ek wil dit nie net sê nie, ek het my woorde deeglik geweeg. En ons sal u toch daarin leer hoekom ons hierdie stelling maak. Maar baie dankie ook vir die boodskap en sang, ons waardeer dit regtig baie. Geliefd is die Efesiërs 1, ek hou vir u voor vanaf vers 1. Let asseblief op as ons lees in hierdie woorde in hom. Baie belangrike woorde, lees dit asseblief raak. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Die lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade en die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na die welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die bedoeling om alle dinge wat in die hemel, sowel as in die op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, om ooreenkomstig die voorneme van God, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is in die met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Net tot sover, en onfeilbare woord van God, ons vraag vir die mans om te staan, vir wie dit moontlik is, dan verenig ons in gebed. Ons Here, onsse Vader, ons kom buig voor U in hierdie dag, en ons wil lof en eer aan U toesing, want U is die grote God. U goedheid, Heer, kan ons regtig nie peil nie. U is te groot vir ons gedagtes. U is die hoogste vorm van goed, en ons verstaan het nie, want die mens is inherent sleg. Ons is verdorwe, ja, Here, ons is dood in ons misdade, maar U het ons lewend gemaak na die rykdom van U genade. Here, hierdie is die hele essentie daarvan. U is die een wat die saligheid kom bewerk. U is die een wat U seën gestuur het. U is die een wat ons kom rig en kom lei. U is die een wat kragtig in ons kom werk deur die evangelie boodskap en die oortuigingswerk van die Heilige Gees van U. Ag Here, ons kom buig in hierdie erkentenis voor U in hierdie môre. Ons het U nodig, Here. Ons kan nie sonder U nie, ons kan niks sonder U doen nie. Ons wil beklemtoon dat U verhoog moet word in hierdie oggend, dat U verheerlik moet word. Want Here, ons as mens mag nie verheerlik word nie. Geen mense instelling mag verheerlik word nie, maar U alleen moet verheerlik word. En daarom kom buig ons voor U in hierdie oggend en kom vra dat U ons sal help. Dat U met ons geliefdes sal wees wat siek is. Dat U hulle sal ondersteun, dat U met die familie sal wees. Ons dink besonder vanoggend aan Danie Pat wat regtig siek is, wat 'n groot operasie voor die deur vir haar wag. Ons kom vra dat U asseblief haar sal kom rustig hou soos wat sy alreeds is. En ook vir hom Mani dat U hom sal ondersteun en hom kragtig sal help. En ons kom vra vir die ander wat ook ernstig siek is. Ons kom dink aan Tannie Susie, ons kom dink aan soveel geliefdes wat werklik dit meer moeilik gaan, dat U asseblief hulle sal omvou in die liefde en dat U hulle besonder naby sal wees. Here, ons wil ook Dominee Gerry en mevrou Deleen en hulle gesin aan U kom opdraai in hierdie oggend en kom vra dat U hulle besonderlik sal kom seën, dat U hulle sal die rus skenk wat hulle ook sekerlik verdien, Here, deur die baie werk wat ons ook moet doen. Ons kom bid en vra dat U hulle sal help, dat U hulle sal dra en dat U naam ook so verheerlik sal word deurdat U hulle ook veilig sal terugbring. Ons kom bid en vra dan ook dat U ons insig sal gee, dat U vir ons 'n openheid van die verstand sal gee waar dit baie lering is en swaar ook kan wees. Ons kom bid en vra dat U vir ons sal help, sal rig en sal lei en dat U naam verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, in vers 4 lees ons hier die woorde: soos hy ons in hom uitverkies het vir die grondlegging van die wêreld. Ons tema dan by hierdie geleentheid onder die oorhoofse tema wat ons sekerlik 'n paar boodskappe oor sal moet bring om u deeglik daarin te leer en ook die relevantie net daarin aan te toon, wil ons met u praat oor wat glo ons ten opsigte van die uitverkiesingsleer en dan meer spesifiek vanoggend gaan ons praat oor die kalvinistiese uitverkiesingsleer sonder om die verder te verwar. Ons gaan die 5 punte hanteer wat hulle glo. Daardie word opgesom in die TULIP. Dit is die Engelse akroniem vir wat hulle eintlik maar meerendeels van hulle glo, veral in die moderne era. Ons sal vir u ook daarin wil leer en wil lei. Nou hier is sekerlik een van die groot grondtekste, bewystekste wat hulle aanvoer, dat daar 'n uitverkiesing is, terme van saligheid, dat ons as individue uitverkies word, so dit gaan oor ons in hierdie sin, en dat ons of hemel toe of hel toe gaan, voor die grondlegging van die wêreld is dit vasgestel, jy gaan of soen toe, dit is einde van die saak. Maak nie saak wat jy wil doen nie, maak nie saak hoe jy kan skop en skree nie, dit sal jou eindbestemming wees. Dit is wat die Calviniste dan glo. Geliefdes, in 'n tyd waar mense die spreekwoord aanhang dat lering of dogma nie vir hulle so belangrik is nie, maar hulle wil net van Jesus hoor, loop ons die ernstige gevaar om weerstand teen Bybelse lering op te bou en 'n lewensgevaarlike dwalings in te val. So die kort en die lang daarvan, ons kan nie verval in hierdie wêreldse verstaan van lering is nie eintlik belangrik nie, ons wil net sing, ons wil net op en af spring en ons wil net Jesus groot maak. Geliefdes, hoe kan jy iemand groot maak wat jy nie werklik ken nie? Hoe kan jy weet wie hierdie Jesus is sonder Bybelse lering? Hoe het jy hom lief sonder dat jy weet wie hy is en wat hy vir jou gedoen het? As mense tog net bietjie meer Bybelse verstaan gehad het, het hulle al lankal Hillsong en klomp ander van hierdie dwaalleringe afgesit en geluister na wat die woord van God vir ons leer. Ons wil die beklemtoning daar plaas dat Christus se lering en die leerstelling van sy saligheid vir ons van kardinale belang is. Ons kan nie moeg word as ons geleer word vanuit die Bybel nie. Ons hele geloof is gesentreer rondom die leer van die Bybel. So daarom as ons hierdie leerstellige boodskappe bring, weet ons dit is soms swaar om te verstaan, ons weet dit is baie inligting wat so direk na mekaar oorgegee word, maar ons vra asseblief, dat u die Here sal vra, om u meer insig en meer lering te kan gee. Op 'n stadium het 'n prediker gesê, daar kom 'n tannetjie na hom toe en sy sê, dominee, ek het jou boodskap 4 keer geluister en ek verstaan hom daarom nou. Toe glimlag hy so, hy sê, tannie, as jy die Bybel verstaan het en die katekismus verstaan het, het jy die eerste keer al verstaan. Die belangrikheid daarvan is nie dat die kansel, die woord van God afgewater moet word nie, maar dat u verantwoordelikheid het om op te neem en te verstaan en te leer. Nou daarin doen ons die afstand van ons verantwoordelikheid om dit verstaanbaar oor te dra nie. Maar die belangrikheid daarvan is dat u self 'n verantwoordelikheid het. 1 uur, wat meeste van u net bywoon, 'n week is nie genoeg vir jou geestelike voeding nie. Jy moet elke dag self die Bybel opneem, self bestudering doen, dat ons hier die leerstelling sal kan verstaan. En geliefdes, die belangrikste, is hoe leer jy van hier, hoe meer jy leer van Jesus, hoe liefliker word hy vir jou. Hoe meer jy van hom sien in die skrif, hoe meer kostbaar word hy vir jou. Leerstellings maak saak, want het verander die beeld van wie God is. Dit verander ons verstaan van God, ons manier van aanbidding en ons hele lewe. Nou die leerstelling waar ons vanoggend gaan praat is die Calvinistiese uitverkiesingsleer. Nou om u nie grootliks te verwar nie, die leerstelling is vernoem na Johannes Calvin, 'n Nederlandse, Switserse, Franse, Franse teoloog, hy het in daardie area gewerk, hy is heel wat, hy is eintlik afkomstig van Frankryk, hy het baie was, hy gestasioneer in Switserland, maar ook 'n groot invloed gehad in Nederland, hy het van daardie omgewing gekom, en hy was in die tyd van die 1500s, dit was die tydperk van die reformatie, 'n prominente rol wat hy daarso ingespeel het, en hierdie hele leerstelling is na hom vernoem, alhoewel dit nie noodwendig by hom begin is nie, maar dat het deur hom verfyn is. Ek glo echter dat Calvin is die vader van die moderne verstaan rondom die uitverkiesingsleer, omrede hy prominente figuur was tydens die reformatie en omrede sy groot volgelingskap. Hierdie leerstelling kan terugdateer tot by Augustinus, so 400 na Christus. Dit is die verste terug wat ons hierdie leerstelling kan vat, nie soos wat hulle sê, hierdie leerstelling kom vanuit die hemel nie. Dit begin daar so 400 na Christus, deur Augustinus, wat uit die heidense verstaan gekom het van vooraf bepaalde wil, dat hy hom bekeer het tot die Christendom en hierdie gnostiese leer oorgedraai het na die Christendom. So dis 'n heidense lering, wat oorgebring is na die Christendom en hierop toegepas word. Dit is nou wat mens noem 'n koekiekatter. Daai persoon het 'n koekiekatter gehad wat daar so precies gepas het by sy heidense leer en is oorgebring na die Christelike leerstelling en dit is so op die Bybel toegepas. Uit hierdie voorafbril het hy na die Bybel toegekom en die leerstelling is deeglik bevat in sy werke wat hy daar so oorgedra het. Daar sou het ook baie dinge gebeur, Pelagius was een van die groot vijande gewees, en hy het geglo, die mens is nie regtig dood in sy sonde nie, hy is maar net siek, hy moet net gesond gemaak word, die mens is eintlik maar goed. En wat mens moet sien in hierdie geskiedenis, daar is klomp sulke tydstippe, soos Martin Luther en Erasmus, daar sou het ook 'n groot gebeurtenis gebeur, Johannes Calvin en Johannes Arminius, klomp sulke tydstippe in die geskiedenis, waar die een hierdie kant van die pendulum aanhang, en die ander een heeltemal oorgaan na die ander kant van die pendulum, en hierdie is nou die uiterste van hierdie een pendulum, die Calvinistiese uitverkiesingsleer. Gaan u nie verder verwar met die geskiedenis nie, en u onnodig daarmee vermoei nie, want die 21ste eeuwse verstaan verskil met die hele geskiedenis en ontwikkeling van hierdie leerstelling. Calvin was nie so Calvinisties soos die Calviniste van vandag nie. Johannes Calvin het verskil met die hedendaagse verstaan van hierdie leerstelling. En die rede hoekom ons hierdie tema juist so geformuleer het, is dat ons op die hedendaagse verstaan van hierdie uitverkiesingsleer u aandag op wil vestig. Want hulle word na verwys as Calviniste, en die leerstelling wat hulle prominent aanhang is die uitverkiesing. So verstaan u, as die uitverkiesingsleer, het die begin oorgedra ook en verfyn deur Johannes Calvin, na wie hierdie leerstelling in die moderne era na vernoem is. Is u met my? Hou vas, is nog net die inleiding. Geliefdes, Die rede hoekom ons dit ook so vernoem met die Calvinistiese uitverkiesingsleer, is om rede ons wel in die uitverkiesing glo. Maar, nie soos wat hulle dit glo nie. Ek meen, dit is 'n woord wat duidelik voorkom in die Bybel. Wat doen ons met daardie leerstelling? Hoe glo ons dan daarin? Ons moet die Bybel glo en dit kom tog daarin voor. Ons sal u verduidelik hoe ons daarmee glo, waarin ons daarvan glo. Maar die bedoeling daarvan is dat ons drasties verskil met die Calviniste. Kort opgesom, die verskil. Hulle glo dat God sekere mense voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het. Jy gaan hemel toe, jy gaan hel toe, soos daardie schoolyard peak, soos die Engelsman sal sê. Soos as jy touchies by die skool sal speel, en daar is twee kaptein, en jy sê, okay, jy kom na my span toe, jy gaan na daai span toe, jy gaan soen toe, jy gaan soen toe. Dis wat hulle glo in terme van saligheid. God het sekere mense gekies, jy gaan hemel toe, en sekere mense gekies, jy gaan hel toe. Jy kan nie die een sonder die ander hê nie. As jy sê, seker is dit uitverkies tot die hemel, dan is die inverse sekerlik waar, dat die ander nie uitverkies is tot die hemel nie, met ander woorde, hulle is uitverkies tot die hel. Die dubbele uitverkiesingsleer. Ons glo egter, dat God vir alle mense sy saligheid aanbied, en dat hy wil hê dat alle mense tot bekering moet kom, en tot kennis van die waarheid kom. Dit is so makkelijk soos 1, 2, 3, 4. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat nie wil hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar dat almal tot kennis van die waarheid kom. Ons glo, die uitverkiesing lê in Christus. Hy is die uitverkore weg tot saligheid. As jy in Christus is, is jy in hierdie uitverkore weg. Dis die verwysings na die uitverkorenis as kinders van God. Nêrens in die woord, sal jy enigstens sien dat daardie woord uitverkorenis heenwys na die heidene nie. Die Calviniste meen dat daardie uitverkiesing hoofsaaklik ook gaan oor die heidene wat uitverkies is om saligheid te beerwe. Ons glo die inverse. Ons is gered, daarom is ons in hierdie uitverkore weg, Jesus Christus. Ons kan eindelijk sekerlik alreeds hier stop. Dis waar ons drasties mee verskil, maar ons wil u ernstig daar rondom leer. Want in Christus lê die uitverkore saligheid plan. Hy is die een wat uitverkies. Dit gaan oor hom. Ons wil hom verhoog. En daarom moet ons u leer oor hierdie Calvinistiese uitverkiesingsleer. Maar hoekom? Hoekom werklik hierdie reeks rondom die uitverkiesing? Elke preek word deesdae mos op YouTube gelaai. Wat reg is en wat goed is, die geleentheid moet gebruik word om die evangelie te deel, maar net so met die goed kom ook die sleg. Die gevolg echter is dat elke tweede persoon nou 'n YouTube-teoloog word, wat aan die voete gaan sit van John MacArthur, John Piper, R.C. Sproul en Paul Washer en vele ander Amerikaanse Calvinistiese teoloë. Die gevolg is, dat as daar pastorale vrae in mense se hart opduik, kontak hulle nie meer hulle predikant nie, maar hulle kontak eerder vir YouTube. En daar gaan sit hulle in die klaskamer van R.C. Sproul, en hy teken vir hulle op die bord uit 'n Calvinistiese oogpunt, en kort voor lank dink, en is jy precies net soos hulle. Dit is ook belangrik, om hierdie leerstelling teen te staan, want dit raak die hele wese van ons verstaan van die skrif. Hulle stem nie saam met ons oor saligheid nie. Hulle stem nie saam met ons oor heiligmaking nie. Hulle stem nie met ons oor die wederkomst nie. Hulle stem nie saam met ons oor goddelik genesing nie. As u 'n EG-kerk lidmaat is, sal u weet, hierdie is die vier pilare van ons leer. Al vier word aangeval deur hierdie uitverkiesingsleer. Die hele bestaan van ons kerk word hierin aangeval. Soos wat ons alreeds gesien het, dat daar drie predikante laas jaar ook uit ons kerk uit is, omrede hulle in hierdie glo. En maak nie saak wat daar gesê word nie, hulle is deeglik verhoor, en daar is al jarelange pad met hulle gestap, hulle wou nie tot insig en tot bekering kom van hierdie leerstelling nie. Geliefdes, ons gaan nie voortdurend net oor sake twist nie. En daar gaan ook nie elke week net in die kansel gespring word en mense word aangeval wat tog ook Jesus Christus bely nie. Ek wil ernstig sê in hierdie boodskap, dat daar kosbare kinders van God is, manne van God wat kragtig deur die eeue heen gebruik is, wat Calviniste is en was. Maar ons verskil oor 'n leerstellige saak wat ons glo van kardinale belang is. Hierdie saak is baie, baie, baie ad infinitum belangrik om vanoggend te hanteer, want het raak die hart van die versoening, dit raak die wese van God, en het raak ons verstaan van wie en wat God is. Voordat ek hier die leerstelling van hulle gaan voorhou, wil ek egter 'n baie belangrike rede ook ter afsluiting van die slot vir die voorhou. Ek is vast oortuig dat God my geroep het eerstens tot homself, tweedens tot sy diens, derdens tot hierdie kerk en vierdens tot hierdie gemeente. My taak is om 1 Timoteus 4 vers 16 uit te voer. Let op jouself en op die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jouself red sowel as die wat dit hoor. Geliefdes, as die evangelie wat ons preek nie voldoende was nie, sal u nie gered geword het nie. Daarom neem ons groot vrymoedigheid om teen hierdie lering te praat. En ons kan nie nou, vlak voor die wederkoms van Jesus Christus, begin onseker raak oor ons leer nie. Ons kan nie nou enigstens van geloof en leer struikel nie. Daar is nie tyd nie. Daar is nie tyd om nou hierdie interne konflik heeltyd te hanteer nie. Ons sal veel eerder vir die evangelie boodskap wil preek, dat u van die duisternis oor kan kom na die lig, diegene wat vanoggend hier is, wat nie gered is nie. Daar is mense wat gered moet word, daar is 'n wêreld wat gered moet word, u moet geleer word. Hierdie neem in my sin baie onnodige tyd op, want hierdie leerstelling is nie eers nodig om daar so onoorgedra te word nie. Wat ons sien in hierdie leerstelling is daar so baie intern geredekabel word oor klomp teorieë en klomp teologie, dat ons uiteindelik die wese van ons uitsending verloor. Ons moet die wêreld gaan bereik met die evangelie. Die hartseer saak is dat die Calviniste bekeerlinge maak van reeds bekeerde mense oor na hulle leer. Nie bekeerlinge is maar eil. Geliefdes, daarom moet ons u leer. Daarom moet ons u grondvest in hierdie waarheid wat ons glo, dat u nie afvallig sal word tot hierdie leerstelling nie. Want dit is die oorgrote verstaan van meeste van die kerk in Suid-Afrika, as jy nie geweet het nie, drie susters kerke glo in hierdie leer. So daarom moet ons hierdie leerstelling hanteer. Nou, kom ons vra eers die vraag, wat is hierdie leerstelling? Wat is hierdie leerstelling? En 'n vraag daarmee saam, wat glo ons wat in stryd is met hierdie leerstelling? So, wat glo hulle en waarmee verskil ons? Eenvoudig, as jy 'n noteboekie skryf dit so neer. Wat glo hulle en waarmee verskil ons? Om het so eenvoudig as moontlik te probeer vir u hanteer, gaan ons hulle leerstellings opsom in die 5 punte wat hulle meeste van hulle bystaan. Dit is die Engelse akroniem TULIP. Die T staan vir total depravity, wat praat van totale verdorwenheid. Die I staan vir unconditional election, onvoorwaardelike electie, uitverkiesing. Limited atonement, dat daar 'n beperkte verzoening aan die kruis gedoen is, net vir die uitverkorenes. Dan die I is irresistible grace, onweerstaanbare genade. En die laaste een is perseverance of the saints, die volharding van die heiliges. Kom ons kyk dan, alhoewel ons weet dat daar verskille is onder die Calviniste self oor precies wat hulle leer, en hulle gee ander terme om precies nou uiteen te sit wat hulle glo onder al hierdie, maar hierdie 5 punte is, word meestal deur hulle voorgestaan en sal die banier wees van hulle leerstellings. So kom ons kyk na hulle leerstellings, die eerste en dan total depravity, totale verdorwenheid. Nou in hierdie leerstelling glo hulle dat 'n mens totaal dood is in sonde En slegs God kan 'n mens lewend maak, soos Efesiërs 2 vers 1 leer, en jy het 'n lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Hierdie is, volgens Aartsie Sproul, die leerstelling wat die gedagtes oordra van erfsonde. Nie noodwendig die sonde val nie, maar die staat waarin elke persoon ontvang en gebore is, waarin hy is vanaf geboorte. Soos wat Psalm 51 vers 7 ons ook leer, kyk in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Hierdie toestand gee voort dat mense haters is van God en nie na God toe wil kom nie. Ook nie na hom toe kan kom nie. Dit is die rede hoekom mense sonde doen, die rede hoekom hulle hierdie sonde pleeg is omrede hulle sondaars is en van nature net geneig is na die kwaad toe. Die mens kan homself nie uit hierdie doodse toestand red nie. Kom ons stop daar, klink het of ons saam stem of nie? Ja, ons stem saam hiermee. Ons glo die mens is dood in sy sonde. As ons nie meer saamgestem het in 'n mate, ons daar's radikale verskil ook in hierdie leerstelling, as ons nie meer saamgestem het nie, dan kon enige iemand net ewe skielik net besluit het, hoorie, nou is ek gered. Van waaruit word jy gered? Vanuit 'n doodse, sondige, elendige staat. Jy is ontvang in sonde, daarom is jy hater van God, daarom wil jy nie na God toe kom nie. Maar ons verskil in hierdie sin, waar hulle praat van totale verdorwenheid, dat daar geen inherente goed is in 'n mens nie. Nou die vraag net eenvoudig, kom ons vat die voorbeeld van Hitler. Ek glo dit was 'n mate van liefde wat hy sekerlik oorgedra het aan sy gesin, van sy ou hondjie wat sy naam was Blondie. So hy het seker in 'n mate 'n liefde gehad wat hy uitgeleef het vir daardie oinkie, of tenminste vir sy gesin. So wat ons hierin leer, is die staat waarin 'n mens gebore is, is radikaal, radikaal verdorwe. Dat 'n mens dood is in sy sonde, maar nie so dood, dat daar geen vermoë is om te kan reageer op God se roepstem nie. Dis nou waar ons verskil. Hulle meen, 'n mens is so dood, dat jy geensins die evangelie boodskap kan hoor nie. Hier begin ons die verskil uiteensit. Hulle meen dat 'n mens in die toestand nooit die evangelie sal kan verstaan of daarop kan reageer nie. Hulle mens, die rede is hoekom soveel mense die evangelie hoor, uitstap en daar is geen reaksie op hierdie boodskap nie, want hulle is dood in hulle sonde en is asof hulle oorklappe op het en dat hulle hart toegesluit is vir die evangelie. Daar is geen manier wat hulle die evangelie boodskap kan hoor nie. Nou hier sit ons al reeds 'n probleem, want Hebreërs 4 vers 12 leer vir ons, want die woord van God is lewend en kragtig en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord van God is kragtig en dit spreek tot in die hart van 'n mens. Hoekom dan preek as daar nie 'n sukses daarin lê nie? Hoekom dan preek, as God nie praat deur sy gees en deur sy prediking tot die harte van mense nie? Dan mors ons mekaar se tyd vanoggend. Dan is dit nie enigszins nodig dat ons hier by mekaar moet kom nie. Hul glo dat mens nooit sal reageer op hierdie evangelie boodskap, tensy jy gewederbaar is nie. So jy moet eers gewederbaar word, so dat jy lewend kan wees, dat jy kan reageer op die boodskap. Dit klink seker logies, maar hierso is waar die logika nou heeltemal uit die bus uitval. Hierdie wedergeboorte vind latent plaas, wat 'n Latynse woord is wat beteken dit bestaan, maar dit is sluimerend. So jy het die wedergeboorte. Dit is echter net nog nie geaktiveer in jou lewe nie. Nou die vraag is, hoekom moet jy weergebore word en dan tot bekering kom, as die wedergeboorte die standaard is van God dat jy in die hemel kan kom? Voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. En nou is hulle gewederbaar. Nou sien jy die koninkryk van God. Hoekom dan moet daar gepreek word dat jy 'n sondaar is en in nood is om tot bekering te kom? Hulle is klaaggewederbaar. Hulle is klaar erfgename van die koninkryk van God. Hoekom dan die evangelie oordra aan hulle? Hoekom dan enigszins preek? Hoekom dan enigszins leer vanuit die woord en hulle antwoord daarop, maar dit is hoe God bepaal het dat het gaan werk? Wel, wat 'n wonderlike antwoord. Dit is nie logies nie, maar wat 'n wonderlike antwoord, en ek bedoel dit sarkasties. Hulle meen dat jy ergens op 'n dag net sal ontwaak uit jou doodse, geestelike doodsheid en 'n soeke sal in jou hart begin na God en so sal jy tot bekering kom. Dis plaas hulle wedergeboorte voor bekering en voor regverdigmaking in die soteriologiese orde. Nou, regverdigmaking is waar God jou regverdig voor hom verklaar op grond van die kruisdood van Jesus Christus. Maar hoekom is dit dan nodig as jy klaaggewederbaar is? Hulle meen dat hierdie wedergeboorte selfs voor jou geboorte sal plaasvind en hulle gebruik Johannes die Doper as voorbeeld daarvan en Jeremia ook. Die vraag is echter, hoe kan jy weergebore word voordat jy gebore is? Geliefdes, hoekom? Hoekom het Jesus dan, as 'n bewuste ondervinding, aan Nikodemus en Johannes hoofstuk 3 oorgedra dat jy weergebore moet word? Hoekom moet ons dan preek? Hoekom moet ons dan die evangelie aan iemand deel in daardie sin dat hulle dit nie nodig het nie, want hulle is alreeds op pad na die hemel toe? Hoekom het Jesus vir die skare mense gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom? God het in elk geval diegene uitverkies, hulle gaan in elk geval weergebore word en hulle sal die koninkryk van God beerwe. Hoekom in soveel mate is Jesus Christus dan na die aarde toe gestuur? Die weerslaggewende faktor in die Calvinistiese uitverkiesingsleer is nie die kruiswerk van Jesus Christus nie, maar God se keuse voor die grondlegging van die wêreld wie hy gaan aanneem en wie hy nie. Die kruiswerk word met ander woorde verkleineer. Ja, die mens is dood in sy sonde. En die mens kan homself nie daaruit red nie. Christus alleen kan dit doen. Maar hy doen dit deur die evangelieboodskap wat heenwys na Christus toe. Daar is redding gesetel in Christus. En daar is 'n besondere genade wat God deur die prediking van sy woord uitstort en die oortuigingswerk van die Heilige Gees in die harte van mense, word mense sodoende beweeg om hierdie saligheid aan te neem. Maar dan moet die mens die koste bereken soos Jesus geleer het in Lukas 14 vers 26, as jy agter my aan wil kom, neem jou kruis op, sterf in jouself en volg my na. Geliefdes, hierdie kosteberekening is van kardinale belang, want as 'n wêreld wat agter nagelaat moet word. En die saligheid wat aangebied word, moet aangeneem word. Soos Johannes die Doper van getuig in Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Ok, wag, hier is ons nou 'n ander orde wat ons sien. Die Jesus is aangebied aan die mense. Hulle het hom aangeneem as verlosser. En hy gee vir hulle mag om kinders van God genoem te word, hulle wat in sy naam glo. So daar is 'n naam wat verkondig moet word, daar is 'n persoon wat verkondig moet word, waarin geloof geplaas moet word, en dit strek tot aanneming van kinders. Sien julle hoe word die orde omgeruil in hierdie uitverkiesingsleer? Ons glo dat een mens homself nie kan red nie, maar hulle sê, dat ons glo dat jy jouself kan red, omrede ons sê dat jy die saligheid moet aanneem, dat jy Christus moet aanneem. Nou wat doen hulle met Johannes 1 vers 12? Aan hulle, almal wat hom aangeneem het. Want die slagspreuk wat hulle sê dit, gaan nie oor jou krag dat jy God aangeneem nie, maar dat hy jou aangeneem het as kind. Daarin lê die sekuriteit. Maar wat weer eens doen hulle met daardie reaksie wat 'n mens vir ons stel is om te hê, wat oorgedra word in Johannes 1 vers 12? Hulle meen ons werk vir ons saligheid. Hulle meen God, ons leer dat God 90% van die werk doen, ons moet daai 10% doen, want ons moet nou gaan sit en die koste bereken en ons moet besluit, ja, ek gaan hom aanneem. Asof ons Confucius, Buddha, en Christus allemaal op hierdie paneel het en ons kies nou wat jy en ons gaan aanneem. Jesus, ek like jou, ek volg jou nou nie. Is dit wat ons leer? Nee, dit is nie ons leer nie. Sal enig iemand redeneer dat 'n kind 'n geskenk self gekoop het as dit aan hom gegee word, in sy skoot gesit word en hy neem dit aan, hy breek daardie skeer daardie geskenkpapier oop en hy speel dan met daardie speelding. Nee. Is dan enigstens sy geld wat daardie geskenk gekoop het? Is dan enigstens sy vermoë wat dit hom sy deel gemaak het as hy dit net eenvoudig ontvang? Nee. Sal enig iemand redeneer dat as iemand oorboord gegooi is in 'n skip, daar so nou besig is om te verdrink in die water, hy skreeu na hulp, hulle gooi 'n reddingsboei na hom toe, en hy klou aan daardie reddingsboei vas. Hy word uit daardie water uitgetrek. Sal enig iemand redeneer dat daardie persoon homself gered het? So stupid wees. Verskoon my goeie Afrikaans. Waar op die aarde is dit nou 'n werk van die mens? So wat hulle dan oordra, is die saligheid word aangebied en jy moet maar net sit. Moet maar net gebeur. So daardie geskenk in die kind se skoot, hy gaan maar self net oopspring. Daardie reddingsboei, nee, jy het verkeerd gegooi, jy moes hom oor my gegooi dat ek net kan haak. Maar daai haak is dan seker ook 'n werk. Geliefdes, ons glo nie dat jy jouself red nie. Niemand kan homself red nie. Niemand kan iets bydra tot hulle heil nie, maar Christus alleen kan jou red. Maar daar moet aanvaar word en ingestem word. Ek meen, die Heilige Gees oortuig jou. Maar wat is die opdrag wat Jesus Christus self oorgedra het? Bekeer jou. Dis in die eerste persoon imperatief oorgedra. Bekeer jou. Nou dit klink dalk soos werk. Maar dit is in so mate ja, maar die genade van God maak dit vir jou moontlik. Bekering is die werk van God in hierdie sin dat hy vir jou moontlik maak om te bekeer. Hy gee jou die vermoë. Hy ondersteun jou. Hy is met jou. Hy kom bewerk ook 'n hart. Soos wat jy reageer op daardie geloof, daardie wilsverandering vind plaas, daardie wat effektief word, lei tot regverdigmaking. Nou is jy vir eens en vir altyd regverdig verklaar op grond van jou werke. Nie op grond van die bloed van Jesus Christus wat gestort is aan die kruis. Dit lei na wedergeboorte toe, wat uiteindelik jou 'n erfgenaam maak van die koninkryk van God. Die tweede ding wat hulle voorhou, die tweede woord in hierdie tulip is unconditional election, onvoorwaardelike eleksie. Nou hier is seker die hart van hulle leerstelling, dat God voor die grondlegging van die wêreld gekies het wie hy gaan red al dan nie. Die onvoorwaardelikheid word daarin gesien dat 'n mens niks kan doen om gered te kan word nie, dat dit alles afhangend is van God se besluit voor die grondlegging van die wêreld. Hulle glo dat dit juist onvoorwaardelik in hierdie sin is, omrede God gekies het voordat hy nog geskep het, voordat enige iemand nog goed of sleg gedoen het, het God alreeds gekies wie hy gaan aanneem en wie hy hel toe gaan stuur. So jy kan, volgens hierdie leerstelling, wat ook al doen, as jy nie gekies is nie, is daar geen vir jou nie. Die mense wat gekies is gaan hemel toe, hulle sal tot bekering kom, en God sal hulle wederbaar, hy sal hulle wederbaar en hulle sal tot bekering kom, en die wat nie gekies is nie, is gemaak om verdoemd te word tot die hel. En dan die tekstvers wat hulle graag aanhaal, is vanuit Romeine hoofstuk 9, wie is jy dan o mens om teen God te kom redeneer en te stry? daardie teksvers word so uit verband geruk, want ek is mos tot alles in staat deur 'n skrifgedeelte uit buite konteks uithaal. Geliefdes, ons sal nog praat oor daardie probleemtekste, sogenaamde probleemtekste. Ons sal 'n hele boodskap daaruit uitwerk, wat ons na elke teksvers kyk. Sê, maar dit is wat hulle glo, dit is wat ons glo, soos wat ons nou ook hier doen. Maar ons sal nou regtig nie die hele maand daarvan spandeer nie. Ons wil regtig nie ons tyd heeltyd so gebruik nie. Maar die leerstelling poog om God se volstrekte vrymag te staaf en dat God kan doen wat hy ook al wil, sonder dat daar 'n kompromie is in sy karakter, wat ons mee saamstem. God kan doen wat hy wil. God kan doen wanneer hy, met wie hy wil. Maar hy het egter gekies om sy seun na hierdie aarde toe te stuur, om te red en te soek die wat verlore is. Nou die vraag net in my hart, is die hele wêreld dan nie verlore nie? As hierdie teksvers waar is wat hy is, dan God gekom en gesoek om te red die wat verlore is, menende die wêreld, die mensdom, want so lief het God die wêreld gehad. Maar nie, julle meen daardie teks, die wêreld gaan oor mense van reg oor die wêreld. Die illustrasie is, as ons sê Suid-Afrika is goddeloos, beteken ons elke liewe persoon in Suid-Afrika is goddeloos, of die meerderheid, of sommige, of reg oor Suid-Afrika. Dit is hoe hulle daardie teks interpreteer. Maar die feit van die saak is, die hele mensdom is verlore, die hele mensdom het versoening nodig. Maar die illustrasie wat hulle gebruik, is as ek 'n weeskind gaan aanneem, is ek dan onregverdig as ek net een kind aanneem en al die ander kinders nie ook aanneem nie? En laat mens dink, ja, maar dit is die genade. Dit is genade dat daardie kind aangeneem is, ja. En daar is geen kompromie in my karakter omdat ek nie almal aangeneem het nie. Maar dit is 'n menslike redenasie gegrond op menslike feite. Die groot verskil is dat ons nie die vermoë het om al die kinders aan te neem nie. Dat ons nie die vermoë het om al haar die kinders te red nie, maar God het. God het die vermoë om elke persoon te red. Daar is aansoek op elke een se tafel. Ek wil jou red. Ek wil jou my kind maak, ek wil vir jou sorg, ek wil vir jou 'n ewigheid saam met my gee. Maar daar is 'n volstrekte rebellie daarteen, ek wil dit nie hê nie. Daar's 'n keuse. Daar's 'n reagering daarop. God wil alle mense red. Is dit nie baie duidelik in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 nie? Die leerstelling stroop God geheel en al van 'n regverdige oordeel. Want hoe kan God eendag mense oordeel wat hy tot die hel alreeds verdoem het? Nee, maar hy oordeel volgens die werke, ok. Die Calviniste glo ook dat God alles bepaal, elke liewe aksie van elke liewe mens tot in die fynste detail. So God is verantwoordelik vir my sonde, en daarom, hoe kan God straf dit wat hy jou maak laat doen het? Hoe kan God jou straf dat jy Jesus Christus verwerp het, as hy jou geen keuse gehad het om hom aan te neem nie? Geen keuse gegee het om hom aan te neem nie. Dit stroop God van sy karakter, dat hy regverdige God is, dat hy gaan oordeel die wat hom verwerp het. God is God, en hy werk so. Geliefdes, Jesus Christus word aangebied nie net aan die sekere mense nie, maar hy openbaar homself in die harte van mense wat daar ver deur op 'n eiland is, wat nog nooit die evangelis van gehoor het nie. Openbaar homself in die hart van daardie mense, soos wat Romeine 1 vers 18 en 19 ons leer. Hy het homself duidelik in die harte van mense openbaar, maar as hulle so dood is dat hulle dit nie eens verstaan nie, dan is daar die hele doel daarvan verlore. want die gevolg is sodat elkeen doemwaardig voor God kan wees. Nou as hulle nie die insig het om te verstaan dat Christus vir hulle nou aangebied word, dat hy hulle wil red nie, dat daar God is wat hulle geskep het en mense is verlore en op pad na ewige hel, as daar die insig nie in alle mense is nie, kan daar die woorde in Romeine 1 vers 19 nie waar wees sodat elkeen doemwaardig voor God kan wees nie. Dan met ander woorde is die Bybel verkeerd. Geliefdes, God wil alle mense red. Daar's nog 3 leerstellings wat ons van hulle moet hanteer. En ek wil so kort opsommend net vir u oordra wat hulle in die volgende oordra. Ons sal vanaand daardie 3 in detail hanteer. Geliefdes, hulle glo ook in beperkte verzoening. Kortom, dat Christus net vir die uitverkorenes gesterf het. Dat hy nie gesterf het vir die hele mensdom nie. En daarin sien ons die 100% effektiviteit van die kruiswerk. Dat Christus vir diegene gesterf het wat hy gekies het. Maar die hele vraag is dan net, hoekom is die kruiswerk enigszins dan belangrik? As hulle alreeds uitverkies is, alreeds wederbaar is, die deurslaggewende factor is nie die kruiswerk nie, maar God se keuse. Jy kan skop en skree, jy kan doen wat jy wil, jy gaan nie gered word nie, want God het nie vir jou verzoening bewerk nie. Selfs as jy die evangelie verstaan, is daar geen verzoening vir jou nie, want Christus het nie vir jou gesterf nie. Volgens glo hulle ook in onweerstaanbare genade, dat jy God se genade nie kan weerstaan nie, dat hy jou trek met koorde van liefde en jy niks kan doen om dit te keer nie. As God jou wil red, sal hy jou red. Daar is geen kosteberekening, daar is geen tot insig kom, daar is geen oortuiging van die Heilige Gees, daar is net daar die eweskielik dit gebeur net, jy kan absoluut niks daarin doen nie. Hierdie poging is om mense te stroop van vrye wil. Ironies genoeg belei hulle die mense te vrye wil in die Westminster Katechismus vraag 13, wat hulle vra, hoekom het Adam en Eva gesondig, en hulle sê, omrede hulle toegelaat is en oorgelaat is in hulle eie vrye wil. Geliefdes, daar die leerstelling is ook onverzoenbaar met Titus 2 vers 11, wat sê, van die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. As die genade van God dan onweerstaanbaar is, en die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, sal allemaal gered word. Maar dis nie realiteit nie, hoekom? Want die mens het 'n vrye wil. Die mens moet reageer op God, want die mens is 'n redelike wese. En die laaste een, stem ons redelik met hulle saam, is die volharding van die gelowiges. As jy gered is, sal jy nie kan verlore gaan nie. Diegene wat oenskynlik hulle geloof verloor, het dit nooit gehad nie. Diegene wat uit ons uitgaan, is omrede hulle nooit van ons was nie. So omrede Matteus 15 vers 8 waar is, hier die volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Daarom glo ons ook nie aan die verval leer nie, maar ons glo dat as jy werkelijk tot bekering gekom het, God se genade soos wat, en God se saligheid soos wat in Filippense 1 vers 6 ons leer, dat het strek tot by die dag van Jesus Christus en daarna tot in alle ewigheid. As jy die ewige lewe het en jy kan hom verloor, was dit mos nooit ewig gelewe nie. So dit is kortom wat hulle glo. Ons sal vanaand daar die laaste 3 van Limited Atonement, Irresistible Grace en Preserverance of the Saints, beperkte verzoening, onweerstaanbare genade en volharding van die Heilige staan vanaand hanteer. Geliefdes, ek herinner jy hoekom hierdie belangrik is. Hierdie raak die hart van die verzoening. Dit is die prominente antwoorde wat ons sal kry op YouTube. En ek wil vir u vra, hou op net sit en alles net inneem. Wees 'n werklike Bereaan, in hierdie sin, dat jy die woord gaan ondersoek, werklik gaan ondersoek, vir jouself, nie net iemand anders se woord daarvoor gaan vat, nie net gaan luister, wat sê wie ook al oor hierdie gedagte, en nou in filosofie net uiteindeloos net redeneer nie, Maak dit vast en volhard dan daarin. Wat help dit, jy stry ook heel tyd net oor alles en allemaal en jy kom uiteindelik nooit by jou dienswerk om vir God uit te gaan en die evangelie te gaan deel nie. Dit is tyd dat hier die interne stryd so ver as moontlik uitgewoed sal word, dat ons kan verenig wees in die woord van God en die leerstelling wat God ons oorgedra het, sodat ons God verheerlikend kan wees. Die ou einde wil ons God verhoog en nie een sogenaamde teoloog waaronder alles uiteindelik sou val nie. Ons wil Christus volg en wil sy leer verkondig. Daarom is hierdie van kardinale belang. Mag die Heer u seën, mag die Heer u insig gee en mag hy ons 'n heilige ywer gee vir die waarheid. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ons kom bid en vra dat U ons asseblief sal insig en wysheid gee waar ons maklik ook oorweldig kan word deur hierdie dinge, waar ons kom bid en vra dat U asseblief vir ons die wysheid en insig en openheid van die verstand sal kom gee, dat ons hierdie dinge sal kan raak sien en dat ons die waarheid van die woord ook sal kan in oënskou neem. Ons kom vra, Here, dat U met ons kragtig sal wees, dat U ons kerk sal bewaar, want Here, daar is wolwe in skaapsklere en kom om te verwoes onder ons, en ons kom bid en vra dat U ons sal bewaar, dat U die kerk sal kom besoek, en dat U 'n heilige herlewing sal stuur rondom U evangelie boodskap. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Vang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees en die verligte oog van die verstand, wees en bly met u elkeen totdat Jesus Christus kom. Amen.